7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Un viitor guvern tehnocrat este prezentat, a priori, cum zic francezii, drept colac de salvare. Dar salvarea cui? Intervine cu întrebarea dezarmantă alegătorul atent, sătul de cuvinte. Alegătorul dornic de acțiuni, de natură să-l convingă că guvernare europeană înseamnă facturi și prețuri pe potriva veniturilor și nu invers proporționale, de parcă moldovenii ar trăi undeva la Monaco sau în Emiratele Arabe Unite. Ca să nu mai spunem că, de fapt, guvernarea tehnocraților înseamnă capitularea democraților. E adevărat o capitulare cumva mișelească, pentru că pâinea și cuțitul tot la deputați rămâne. Din mila acestei boierini politice își duce zilele de azi pe mâine măria sa alegătorul, de dragul căruia s-a făcut statul Republica Moldova. Cred că ați auzit de mai multe ori asemenea asigurări. Deci despre guvern tehnocrat în condițiile Republicii Moldova discutăm astăzi cu invitații mei. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Susținătorii partidului nostru au mers astăzi în coloane de mașini la reședința prezidențială de la Condrița, că se discute cu șeful statului și se cere demisia. Cu protestatarii a stat de vorbă numai un membru al aparatului prezidențial, care le-a spus că Nicolae Timofti nu este acasă și a preluat o petiție. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, n-a participat la protest, întrucât se află la Moscova. Tot astăzi, sute de polițiști au fost aduși în piața Marii Adunări Naționale pentru a asigura ordinea la un nou meeting al platformei civice Demnitate și Adevăr, care a început la prânz. Detalii are Natalia Sergeev.
În piața Marii Adunări Naționale s-au adunat câteva mii de persoane pentru a-și exprima dezacordul cu, citez, politica falimentară a guvernului și corupția totală din instituțiile de stat. Proteste similare, organizate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, au loc în mai multe raioane din țară. Protestatarii spun că nu au de gând să demonteze corturile din piață. Vor schimbarea clasei politice și alegerea directă a președintelui de către popor.
La Palatul Național Nicolae Sulac din capitală are loc Congresul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, la care urmau să fie alese noile organe de conducere ale formațiunii proruse câștigătoare a ultimelor alegeri legislative din 2014. La congres sunt prezente delegații din mai multe țări, inclusiv din Federația Rusă. Liderul socialiștilor Igor Dodon l-a întâmpinat ieri pe șeful formațiunii parlamentare Rusia Dreaptă, Serghei Mironov, cu care a mers apoi în vizită la Comrat. Alegătorii din stânga Nistrului participă astăzi la alegeri legislative și locale nerecunoscute în afara regiunii separatiste transnistrene. Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol a spus că cele 43 de locuri din Sovietul Suprem și le dispută 138 de candidați. Printre ei se numără și 3 membri ai executivului, inclusiv premierul Tatiana Turanskaya. Autoritățile de la Tiraspol au invitat la alegeri observatori din mai multe țări și din mai multe regiuni separatiste din fostul spațiu sovietic. Înaintea scrutinului, guvernul de la Chișinău a recomandat cetățenilor să nu meargă în regiunea transnistreană decât dacă este absolută nevoie, invocând pericolul unor provocări din partea regimului separatist. Papa Francisc a făcut un apel la reconciliere în capitala Republicii Centrafricane, Bangui, în ultima etapă a turneului său african, care l-a purtat prin Kenya și Uganda. Într-un discurs rostit în fața liderilor țării măcinate de conflicte între creștini și musulmani, papa a îndemnat cetățenii să evite tentația fricii de ceilalți, de necunoscut, de cei ce nu fac parte din gruparea noastră etnică, care nu au aceleași vedere politice ca noi sau sunt de altă religie. Reuters scrie că vizita papei în fosta colonie franceză este prima făcută de suveranul pontif într-o zonă de conflict. ci peste 140 de șefi de stat și de guvern au început să sosească la Paris în vederea lansării unor consultări de 2 săptămâni pe tema schimbării climei. Republica Moldova va fi reprezentată de președintele Nicolae Timofti. Demonstrațiile de stradă programate la Paris înaintea summitului, conținut sub egida ONU, au fost interzise în cadrul măsurilor de securitate sporite de după atacurile teroriste de la 13 noiembrie. Summitul are loc în perioada 30 noiembrie 11 decembrie.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află fostul diplomat Alexei Tulbure și directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșu. Se caută un guvern tehnocrat și ne întrebăm, asta e de bine, asta e de rău, e de viață bună, este o soluție care temporară, de criză, cum spune Ion Sturza, cel care a fost premier tehnocrat, sau este una care ar putea încetățeni o manieră nouă, cutumă nouă în Parlament. În sensul ăsta vreau să vă întreb, domnul Barbăroșie, Parlamentul cu această ocazie într-adevăr s-ar putea să renunțe la obiceiul mai vechi de a avea comisari în ministere, în guvern, de a ține tutelă strânsă politică. Într-adevăr s-ar putea să observăm o schimbare de stil în conducerea politică?
Eu nu știu dacă Parlamentul într-adevăr caută un guvern tehnocrat. În cazul când într-adevăr se caută un guvern tehnocrat, cine este acel căutător de guverne tehnocrate?
Marian Lupu.
Trebuie să formuleze foarte clar ce înseamnă pentru Parlament sau pentru partidele care vor vota și în guvern, ce înseamnă guvern tehnocrat. Prin noțiunea aceasta se pot înțelege cel puțin două lucruri. Un guvern în fruntea căruia stă un prim-ministru neafiliat politic, profesionist, căruia se spune prim-ministru tehnocrat, și ceilalți sunt comisari, cum a zis dumneavoastră, delegații partidelor politice care susțin acest guvern în guvern, delegația Parlamentului în guvern, și atunci în fond el este controlat politic prin ministerie, cel puțin sectorial el este controlat politic.
Haideți să vă spun cum înțeleg eu lucrurile la momentul ăsta. Adrian Candu a spus așa, cu Marian Lupu, a sonorizat ideea în felul următor, a zis că întrucât n-aveam majoritate, haideți să formăm în jurul unui sâmbure care ar fi acest executiv, să formăm o presupusă majoritate și să vină nu doar reprezentanții anumitor fracțiuni, dar să vină toți doritorii în ideea în care nu se formeze o majoritate pe grupuri parlamentare. În sensul ăsta, se caută un șef de executiv care să fie mai puternic decât, de exemplu, Gaburici, mai puternic decât Vasile Tarlev, unul chiar autonom care să le dea soluții fie și vremelnice parlamentarilor, spună, iată, dacă vreți să ieșim din criza asta, trebuie să facem una, două, trei măsuri absolut nepopulare, sau, dimpotrivă, se mimează acum un fel de căutare de tehnocrați, care, de fapt, să fie foarte bine manipulabil, să fie în continuare controlabil, să nu îndrăznească să procedeze nici ca Gaburici, nici ca Streleț, Doamne ferește. Acum, noi ce vedem, de fapt?
Eu nu văd deocamdată o căutare cu niște obiective foarte clar formulate. Eu văd niște încercări de a sclipui o majoritate parlamentară și a forma un guvern politic, pentru că eforturile astea nu prea dau rezultate. Se încearcă de a merge și pe alte dimensiuni, pe alte piste, inclusiv așa numit guvern tehnocrat, fără însă a formula foarte clar ce înseamnă, ce se înțelege prin aceasta. A doua versiune care este cunoscută și în lume este un guvern format de un prim-ministru tehnocrat și care își alege singur șefii
cabinet. Cel mai proaspăt exemplu e Cioloș.
Spre exemplu Cioloș.
Da.
Cel mai proaspăt exemplu. Guvernul ăsta, treaba lui este să scoată țara din criză. Pentru că ăsta este un guvern sinucigan și kamikaze, el trebuie să realizeze ceva într-o perioadă destul de scurtă de timp, maxim un an de zile, cred că un an și două, trei luni, nu cred că poate rezista un asemenea guvern, după care el este demis și Parlamentul zice, iată, vedeți, i-au făcut rău, nu-i mai vrem, ei sunt cei răi, i-am alungat, i-am demis și am format un alt guvern deja pe criterii politice sau alegeri anticipate.
Domnul Tulbure, haideți să ne uităm în vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată, să vedem unde a funcționat în general încărcătura asta de tehnocrat, iată, vedem că nu e neapărat de bine. Parlamentul încearcă din potrivă, zic că noi n-am luat un premier colorat, am luat unul tehnocrat, adică invers decât colorat.
Noi n-am avut, și asta e absolut sigur, noi n-am avut premier tehnocrat, nici Sturza nu a fost un premier tehnocrat, dar el a fost un bun, nu, el a fost un bun profesionist, asta e altă treabă.
El era democrat, dar el era, care s-a dat ușor la o parte,
el
nu?
Era membru Partidului Democrat, care a trecut prin alegeri și a fost ales de Alianța pentru Democrație și Reforme. Adere la timpul celor, mi-ați țineți minte foarte bine. Faptul că a fost demis după ce s-a format o altă majoritate, încă o dată confirmă faptul că nu era vorba de tehnocrație. O să revenim și la exemple din vecinătate, dar ce asta tehnocrație? Asta e puterea profesioniștilor. Noi nu trăim într-un regim de tehnocrație, noi trăim într-un regim de democrație. Într-un regim de democrație parlamentară nu se formează guverne tehnocrate, pentru că unica profesiune a ministrului sau a prim-ministrului, asta e să promoveze politici, asta e profesiunea lor. Ministru profesionist sau neafiliat politic poate fi medic, economist, jurist, dar el trebuie să facă politică. În sensul ăsta, ceea ce se încearcă astăzi, un guvern tehnocrat, un premier tehnocrat, este un eufemism prin care se încearcă să se acopere incapacitatea acestei clase politice de a forma o majoritate. Adică sunt niște fumigene, niște piste de astea care nu duc la nimic. Orice guvern, cât de bun ar fi el din oarecare punct de vedere, pentru că și aici este întrebare, din cine trebuie să fie format acest guvern? Ar fi bun un medic în fruntea Ministerului Ocrotirii Sănătății sau ar fi bun un învățător în fruntea Ministerului Educației? Nu sunt sigur. Noi avem exemplu Mai Sandu, că el nu are nimic, nu a avut nimic în trecut cu educația, dar a fost un bun manager și a mișcat anumite lucruri în acest minister. Chiar ad absurdum, presupunem că un astfel de guvern este format, acest guvern imediat vine cu anumite propuneri, cu proiecte de lege, vine în Parlament unde există o voință politică, forțe care n-au formulat până acum nimic decât dorința de a păstra acest status quo care există în țară. Deci,
dar în momentul...
prima încercare de a promova anumite proiecte de lege, dacă e sarcina de a scoate țara din criză, se va ciocni cu această nedorință de a vota în Parlament.
În momentul când se scoate în față un premier tehnocrat, partidele renunță la anumite ambiții, la anumite urgențe, oportunități politice. De exemplu, liberalii renunță la angajarea în NATO. Democrații renunță la nu știu ce chestiuni de ale lor din program. Spun, noi ne tocim dinții, scoatem în față un tehnocrat care o să fie nivașem, ninașem, pentru că trebuie să umple gaura din buget și așa mai departe. Posibil de găsit așa un om?
Poziția liberal-democraților în sensul ăsta îmi pare mai logică și mai fundamentată, pentru că ei au formulat anumite condiții și au spus, pentru asta noi suntem gata să căutăm un prim-ministru, un cabinet. Da. Dacă democrații doresc schimbări, lupul sau cine este acolo la ei, purtător de cuvânt, să iasă în față și spun, fraților, noi avem nevoie de un guvern tehnocrat pe care să-l susținem și acest guvern să producă, ia că domn Barbăruș a spus, reforma pensiilor, că, mă rog, e mai departe de, în cadrul unei emisiuni, să producă depolitizarea instituțiilor de stat, să înceapă reformele în sistemul judiciar, 3, 4, 5 sarcini. Acest guvern trebuie să aibă și un termen foarte bine determinat, pentru că asta e o deformare totuși a sistemului politic. Oamenii merg la alegeri, votează anumite forțe politice care promovează anumite programe politice și vreau să-i vadă pe cei care aceste programe li vor implementa în viață. Deci, dacă se formează sarcina unui astfel de guvern, atunci procedura de căutare a oamenilor pentru deplinirea acestor sarcini se simplifică, se accelerează. În cazul în care se jonglează așa cu cuvintele, cu noțiunile care au conotații pozitive mai degrabă, deși ele sunt neutre, tehnocrat, independent, neafiliat, cum face lupul, de exemplu, fac democrații, asta nu duce la nimic. Deci, sarcini clar determinate, determinare politică, dacă doriți, pentru că până la urmă și acest guvern tehnocrat, cum îl numim noi, tot este expresia unei voințe politice a celor care formează majoritatea în Parlament pentru o perioadă de timp foarte bine determinată și pentru niște sarcini foarte bine formulate.
Ceea ce vreau eu să înțeleg în faza asta și ascultătorii noștri la sigur, în momentul în care se caută un tehnocrat și sub acest tehnocrat o să fie un ministru de finanțe, tehnocrat de exemplu, ei oricum o să stea în fața unei alegeri. Ce fac cu puținii bani pe care îi iau? Îi dau în sectorul social la pensii și asistență sau strângem cu toții cureaua și investim totuși, ca mâine să avem niște bani? Deci acest tehnocrat oricum va fi pus în fața unei dileme strictamente politice, pentru că va trebui să dea dreptate unui curs liberal sau unui curs social-democrat. Prin urmare, e abureală pură cu tehnocrația asta, sau nu? Da,
domnul Daura, în primul rând, aici la noi în țară nu există nici liberal, nici social-democrat. Programele guvernului, dacă o să uitați până acum, nu o să găsiți întrânsele, nu există. Uitați în programul comuniștilor, el nu este program comunist, este program, eu nu știu ce natură, pentru că acolo se amestecă programe sociale mari și cu abordări liberale în economie. Fără abordări liberale, economia nu se mișcă la noi.
Corect.
Eu aici sunt de acord cu domnul Tulbure. Actualul Parlament nu știe ce vrea, este incapabil. În general, se formuleze foarte clar ce se vrea de la un guvern. Haide să zicem tehnocrat. Nu contează.
El vrea să supraviețuiască. Pornim de la asta.
Și ceea ce se întâmplă acum în Parlament sunt bulbuci. Bulbuci de impotență. Pentru că...
Citat din Voronin.
Impotență din altă parte, citat. De la Nantoi. Deci, pentru că dacă se vrea un guvern tehnocrat, măcar îi spui ce vrea de la dânsul. Câteva guverne, așa numite tehnocrate, pe care le cunosc eu, Italia, Grecia, prin 90 și ceva, ele au sarcini foarte clare. Italia se reformează sistemul de pensionare. La noi asta e urgență. În 2 ani de zile, în 3 ani de zile maxim, statul nu o să aibă cu ce plăti pensiile.
Și asta e o sarcină social-democrată, nu e liberală. Sau e liberală?
E general umană.
Asta nu e, asta e, trebuie să plătiți banii la pensie. Asta e ce sarcină?
Obligațiuni fundamentale a statului.
Asta e sarcină.
Nu, pentru că la un moment...
Nu, scrie în Constituție, statul plătește educația, statul plătește sănătatea și plătește pensiile.
E statul asistențial, dar un stat liberal se gândește de unde iei banii ăștia. Și încurajezi investițiile,
statul încurajezi... liberal nu se gândește de unde ia banii. Statul liberal se gândește, voi faceți ce vreți,
da,
dar eu vă creez condiții ca să faceți
exact.
Eu. Dar statul social-democrat zice, dar eu să-i jupesc pe ăștia, strângând și impozit și am să vă dau vouă. Asta e diferența mare de tot. Ăștia nu sunt nici liberali, nici nu au doctrină în față. Eu i-aș înțelege dacă i-ar spune, haide-vă să-l chemăm pe oricare, domnul X, domnul Sturza, să vină să reformeze sistemul de pensii. Mm-hmm. Asta, vârsta de pensionare 65-67 de ani, pentru bărbați și femei la toți egal. Să încerci un parlament să facă lucrul ăsta. Nu se poate. Un guvern tehnocrat îl pui pe jumătate de ani și îl face lucrul ăsta.
Eu vă mai dau un exemplu. Sarcina number one e corupția, da? Cum un guvern tehnocrat poate să vină... Nu, de exemplu, pentru raportul din exterior. Un guvern tehnocrat vine și spune, domnule, facem reforma ca să meargă măsurile anticorupție. Păi exact ne lovim de votul politic, pentru că îi vizează direct.
Deci, dacă i-ar formula foarte clar, combaterea corupției, rezolvarea în jumătate de an a problemei la Banca de Economie și celelalte două bănci, rezolvarea în jumătate de an a situației cu aeroportul, foarte clar să fie formulat de ce continuăm contractul sau de ce îl suspendăm contractul. Pentru că eu nu înțeleg, unii vor să suspende și cum au vrut să suspende contractul sau să anuleze contractul cu aeroportul, a fost demis guvernul respectiv.
Ministrul Justiției după asta a spus că e ok, rațiuni...
Da, Ministrul Justiției venit de la alt partid. Toate semnalele și declarațiile astea creează confuzie în societate. Deci eu atunci aș înțelege, chem un guvern tehnocrat care în jumătate de an se rezolvă situația de la Banca de Economie, pentru că eu nu sunt stare. Dar Parlamentul ăsta nu vrea soluționarea situației la Banca de Economie sau la aeroport. Pentru că asta înseamnă să-și taie cranga sub dânșii, nu? De ce e văd eu bâlbâială asta în Parlament? Pentru că ceea ce se face cum e bâlbâială. Nu spui exact ce vrei de la guvernul tehnocrat? Nu spui. Nu e clar ce vrei. Să domineze corupția? Parcă societatea asta vrea, dar ei nu vor. Să curățe justiția? Societatea asta vrea, dar ei nu vor, pentru că ei o controlează. Ei beneficiază din asta. Deci noi suntem acum într-un fel de situație de țuscvang, de fapt. Mă tem eu cu orice mișcare care o să facă Parlamentul, o să fie prost pentru dânșii sau prost pentru societate. Sau și pentru dânșii și pentru societate.
Dar eu aș vrea, ca un spectator, de exemplu, sau ca un jurnalist, să văd totuși scrisă o listă, exact cum spuneți dumneavoastră, de sarcini. Iată ce o să cerem noi de la viitorul premier. Și asta dacă ați face așa o listă, da.
Deci, chemi un guvern tehnocrat, unu, da. Când te temi de să-ți asumi responsabilitate politică și nu dai vina pe dânsul, l-ai demis, l-ai trimis și ești gata, smors, nu mai cauți ce căuta în guvernare, sau când nu știi cum să faci niște lucruri. Și atunci chemi niște profesioniști, chemi și de prin vest, că poți chemi și de prin vest, consilieri buni, și ei îți fac treaba asta.
Dar le promiți sprijin politic din start. Le spui, o să vă lăsăm mână liber.
Și spui, jumătate de an lucrați, sau un an de zile lucrați, până legile parlamentare următoare sau anticipate, etc. Sau până legile noi președinte.
Guvernele tehnocrate sunt, prin definiție, limitate în împuternicire, în posibilități și așa mai departe. Nu le poți pune sarcini foarte mari sau foarte
pe
multe.
Sau,
pe termen lung. Sau sarcini politice, sarcini de reformări fundamentale a anumitor lucruri. Pentru
Dumitru Deacov, v-ați zis, cu 3 ani putem să stăm cu un guvern tehnic.
Domnul, 3 ani eu vreau să stăie cu brega în fruntea guvernului să stăm.
Da. Stăm și 5 ani.
Ce e asta reformă? Reforma asta e determinare clară, e voință politică, e sacrificare, dacă doriți. Asta sunt niște lucruri foarte serioase. Dacă ne uităm cum și unde s-au produs reformele în Georgia, de exemplu, sau pe Asia de sud-est, tigri ăștia asiatici, care s-au ridicat din bordei și au devenit cele mai dinamice economii și până la urmă și democrație au devenit. Acolo a fost determinare. Și chestia asta nu s-a produs prin profesioniști, dar prin politicieni, prin oameni care și-au impus voința și sine însăși, în primul rând, și întregii clase politice și societății, pentru că societatea tot trebuie educată și așa mai departe. Un guvern tehnocrat nu-i poți pune o sarcină să lupte cu corupția, pentru că lupta corupției asta e subminarea întregului regim existent.
Asta
e distrugerea acestei piramide criminale care o avem în Republica Moldova. Nu-i poți pune o sarcină să depolitizeze instituțiile de stat pentru că pleacă toată clasa politică. E dată pe mâna justiției. Și așa mai departe. Un guvern tehnocrat, de exemplu, poate să aibă sarcină pregătirea, amendarea codului electoral într-o pregătire pentru alegeri anticipate. Și asta e, sau alegeri parlamentare, de exemplu. Și asta tot e o mare întrebare, pentru că acolo se începe a ciocni diferite interese. Pentru un guvern tehnocrat care are anumite sarcini bine determinate și funcționează pentru o perioadă foarte scurtă, și pentru asta trebuie să existe voință politică. Nu există această voință. Există dorința de a jongla cu cuvintele, de a ne arunca praf în ochi și de a încerca de a mobiliza tot ce mai poate veni în susținerea unui noi guvern în componența asta a Parlamentului și ai atribui o imagine așa cât de cât respectabilă, acceptabilă pe interior și pe exterior și așa mai departe. Deci sunt niște șmecherii, într-un fel, decât dorința, într-adevăr,
deci asta
de
e retorică politică.
Eu, retorică, eu vorbeam demagogie mai mult.
Cu studenții care îmi spuneau așa, eu încercam să le spun cum înțeleg iarăși eu că ar trebui să procedeze politicienii când spun că într-adevăr vor un guvern tehnocrat. Adică un manager foarte bun. Adică luat cineva din mediu, cum ați spus dumneavoastră, Maia Sandu, cu experiența managerială, a dus în fața politicienilor, care politicieni fac jumătate de pas, un pas în spate și spun, îl lăsăm pe omul ăsta, într-adevăr unul foarte pragmatic, foarte cinic, care face amputări, uneori fără anestezie, și spune, m-ați chemat pe mine, eu vă arăt ce trebuie să amputați, inclusiv, eventual să nu fiți la fel de corupți, ca să schimbăm sistemul de pensionare. După mine, asta înseamnă tehnocrat, adică un manager foarte bun în care ăștia deleagă foarte multă încredere, renunță la ambiții strategice, politice, pentru ca, pe termenul, cum a spus dumneavoastră, un an de zile, să ieșim din criză, după aia mai vedem. Din păcate, aceste trei sau câte, deja o lună, se negociază, eu n-am văzut nici dezbateri pe noțiunea asta, cum înțeleg dânsii tehnocrat, ce ca e de sarcini va fi pus în fața viitorului Gaburi, Starlev, Sturza sau cine o fie. Dimpotrivă, vedem aceste fumigene, copertine, se vede de la o poștă, că de fapt, pur și simplu se numără câți bobosi au, câte voturi au ca să le iasă paciența. Paciența imediată, dar mai ales și paciența prezidențială. La sigur, fac și aceste aranjamente. Deci, întrebarea mea, ce fel de prestidigitație politică s-a întâmplat că la un moment dat democrații au devenit cei mai importanți? Spun ea cum să ne așezăm. S-ar părea că toți sunt în condiții egale. S-a mutat Parlamentul undeva la borna kilometrică zero, cu tot mai multă încredere, ei își asumă dreptul să mai încerce odată. Dar dacă nu le iese, victime suntem noi toți, cetățenii. De asta mi se pare că ei sunt absolut irresponsabili, tocmai pentru că nu explică cetățeanului, care stă și în cort, care stă și cu mâna pe forcă, nu explică cetățeanului ce fel de tehnocrație vreți voi, ce cai de sar ce veți în vedere și ce garanții în general există că o să vă iasă.
Democrația și-au asumat rolul de lider în demiterea guvernului Streleț. Au preluat mingea.
Bine, era heirupism atunci.
Nu, era heirupism. A fost o mișcare gândită de democrați, bine gândită, numai nu dus până la capăt, pentru că eu nu văd niciun fel de plan B sau C la dânșii.
Adică ar fi fost justificat dacă se vedea și planul.
Ar fi fost justificat demiterea guvernului Streleț dacă înțelegeam ce urmează după asta. Când ne-am trezit după demisie, vedem că, de fapt, democrații au tras o lovitură fără să se gândească la consecință. Unde dai și unde crapă. Și acum au devenit responsabili pentru formarea următoarei alianțe. Liberal-democrații au făcut un pas înapoi și eu înțeleg cât și perfect de bine. Voi ați jucat într-un fel, deși ne înțelesesem la alianță seara, în ajun, și facem a doua zi. A doua zi ați jucat jocul vostru, mai mult decât atât. Ați demis guvernul ăsta cu reprezentantul nostru în fruntea guvernului.
Adică, pardon, într-un moment erau gata să înghită decapitarea prin filat, să rămână Streleț. S-ar fi împăcat cu situația asta dacă îi lăsam pace la guvernare.
Ar fi continuat să-l lucreze această alianță cu Streleț.
Dar lovitura a fost dublă.
Lovitura a fost dublă. Cot mai mult că prea mari evidențe nu există și obțin deocamdată nu au fost date care să confirme cum a fost formula aia, suspiciunile de coruptibilitate a lui domnul Streleț. S-ar putea întâmpla să existe chiar multe, dar eu nu le-am văzut. Zicând că a fost folosită acea formulă magică legiferată de Curtea Constituțională contra guvernului Felat atunci în 2013, demis guvernul Streleț și Partidul Democrat deodată s-a trezit că el trebuie să continue jocul și el nu știe ce să facă. El credea că liberal-democrații vor fi fericiți să continuăm colaborarea într-o nouă coaliție, alianță pro-europeană cu Partidul Popular European al lui domnul Leancă, să formeze un fel de majoritate și să formeze guvernare. Nu s-a întâmplat. Și acum eu nu văd scenarii plauzibile pentru Partidul Democrat. Ceea ce se încearcă acum cu guvern tehnocrat, etc., este chiar, într-adevăr, să încearcă să formeze un fel de guvern. Alegerile anticipate par a fi iminente în caz că nu se formează orice fel de guvern. Și eu am impresia că doar frica față de alegerile anticipate îi va forța să susțină măcar un guvern.
Pe cine?
Să ne uităm cine nu este interesat în alegeri anticipate sau cine este interesat. După mine, numai Dodon este interesat acum în alegeri anticipate. Am impresia că, într-un fel, l-a dat la o parte pe concurentul său principal, domnul Satei.
Îmbătat de sondaj.
Păi sondajele, n-ai ce face, asta e situația. Sunt îmbătați de sondaje și nu numai. Ceilalți partide din Parlament nu sunt interesați nici într-un fel în alegeri anticipate. Nimeni. Cum știam impresia că după alegeri risc sau șansa, nici nu mai știu cum să zic, să dispară. Și toate sunt pe trend descendent, toate pe trend descendent. Ok, asta ar putea fi sigur cu o ipoteză mai discutabilă. Chiar riscăm să avem două partide în Parlament. Partidul nostru și al socialiștilor. Celalte nu vor trece bariera de 6%. Și am acabat ca să continui. Deci Partidul Democrat, atunci când a demis guvernul Streleț, de fapt și-a asumat o mare responsabilitate, mult mai mare decât și-au închipit ei.
Peste capacitățile.
Demiterea guvernului Streleț a fost o următoare lovitură planificată împotriva Partidului Liberal Democrat, dar ea a fost primarie. Am impresia că s-a sărit peste cal.
Din perspectiva Partidului Democrat, bineînțeles că a fost o eroare de calcul demiterea acestui guvern. Într-adevăr, ceea ce spune și domnul Barbaroșe, ei au crezut că se vor întoarce așa umiliți cum sunt ei și vor pupa papucii și mai departe și va fi totul ok.
Te benecu de divață.
Da, într-un fel. Deși sunt acord că Streleț și după arestarea lui Filat era gata să colaboreze.
Condițiile erau atunci mai puțin dure.
Da, chiar vorbea el că o să acționeze cu mâinile dezlegate, nu știu ce, dar se vedea că omul este deschis pentru continuarea așa numitii guvernări pro-europene, care de fapt nu era nicio guvernare pro-europeană, dar era o denaturare a acestei idei și era o situație foarte genantă, o guvernare ipocrită după mine și din punctul ăsta de vedere eu mă bucur că s-a produs această eroare de calcul, mă bucur că s-a fost demis acest guvern pentru că s-a creat o situație în care cam toată lumea se vede ce costă, da? Ce costă Partidul Democrat care se bătea cu pumnii în piept și se credea mare și tare, nu poate crea o majoritate, se vede ce costă pielea de meu și vom vedea că va păstra unitatea acest partid sau se va scinda. Întrebarea rămâne deschisă. S-au dat cu aramă pe față încă o dată comuniștii, Leancă, Ghimpu, toți au ușit la rampă, toți au vociferat ceva. Pentru mine, în condițiile în care toate aceste partide împreună însumează, hai să zicem, 20% din suportul electoratului.
Într-o duminică însorită.
Dacă, de exemplu, într-o duminică însorită ne cheamă cecul la alegeri, n-ar trebui să mai formeze niciun guvern, cum nu s-ar fi numit acest guvern, tehnocrat sau politic și așa mai departe, dar ar trebui să gândească cum să margă la alegeri și să redobândească mandatul și încrederea alegătorilor. Asta ar fi normal și asta ne-ar întoarce pe noi într-o situație de funcționalitate adevărată.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat fostul diplomat Alexei Tulbure și directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, oricând, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, duminică, o să vă invităm să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.